Ова свобода сьогодні вівторок, 10 травня. З вами Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні далі в програмі будемо говорити про таке. Цього тижня Верховна Рада має намір розглянути законопроекти, які полегшать або ускладнять діяльність громадських і благодійних організацій.
Є певні елементи лобізму при внесенні цього закону.
Чи поліпшується стан українських доріг за рік до Євро-2012?
При таких темпах, які є сьогодні, при тому фінансування, яке є сьогодні, я поки що не бачу в повному обсязі можливості виконати всі плани по ремонту доріг до Євро.
Огляд свіжих публікацій в інтернет-мережі.
За останній рік ціни на овочі та фрукти в Україні подорожчали на 72%. До споживача не потрапляє і половини вирощених овочів.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Сьогодні лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко знову викликають до Генеральної прокуратури. Про це повідомляє офіційний сайт Тимошенко. О 10-й годині на опозиційного політика очікують у головному слідчому управлінні з розслідування особливо важливих справ. Минулого тижня Тимошенко і Генеральна прокуратура вели в засобах масової інформації заочну дискусію про зміну запобіжного заходу. У Генпрокуратурі звинувачують Тимошенко у навмисному зриві слідчих дій і кажуть про можливість звернення до суду з проханням змінити її міру запобіжного заходу на арешт. Сама Юлія Тимошенко з посиланням на слідчого твердить, що про такі заходи не йдеться. У Вашингтоні сьогодні завершаться дводенні американсько-китайські переговори з економічних питань. Американські чиновники знову тиснуть на Китай, щоб його національна валюта юань відчутніше посилювалася. Це зробило б американські товари дешевшими в Китаї, китайські натомість дорожчими у Сполучених Штатах. Віце-прем'єр Держради КНР Ван Цішань попередив, що виправлення економічних дисбалансів вимагає часу. Водночас у перший день діалогу, який відбувається щороку, держсекретар США Гіларі Клінтон закликала Китай до поліпшення ситуації з правами людини.
Ми бачимо повідомлення про затримання або зникнення людей, серед яких правозахисники, письменники, митці і інші особи. І ми також знаємо з історії, що суспільства, які намагаються дотримуватися прав людини, є стабільними і успішними.
Сказала Гіларі Клінтон. Організація Об'єднаних Націй хоче надіслати до сирійського міста Дераа спеціальну місію для оцінки гуманітарної ситуації, але влада Сирії блокує такі спроби. Представник ООН Ферхан Хак заявив, що міжнародна спільнота прагне отримати роз'яснення від уряду президента Башара Аль-Асада, який минулого тижня узгодив ці плани з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном. У столиці Лівії Тріполі у ніч на вівторок сталося кілька сильних вибухів. За попередніми даними, удари авіації НАТО знову спрямовувалися проти резиденції Муамара Каддафі. Агентство Франс Прес відзначає, що нинішнє бомбардування було рекордним. За три години завдано 8 ударів. Про потерпілих не повідомляють.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Парламент може спростити порядок реєстрації громадських організацій і благодійних об'єднань в Україні. Цього пленарного тижня депутати мають розглянути відповідні законопроекти про громадські організації і про благодійництво. Експерти називають ці законодавчі ініціативи прогресивними, водночас і в провладній більшості, і в опозиції до цих законопроектів мають запитання. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Одним із ключових законопроєктів, на які оглядачі рекомендують звернути увагу цього тижня, проекти законів про громадські організації та про благодійництво. Керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба у коментарі для Радіо Свобода називає ці законодавчі ініціативи прогресивними і наголошує на окремих новаціях проекту закону про громадські організації.
Це спрощує і здешевлює реєстрацію громадських організацій. Тобто, якщо сьогодні це в місяць треба чекати, то тепер це буде 3 дні, як і інші юридичні особи. Визначаються дуже чіткі підстави відмови в реєстрації. Тобто, максимально формалізуються всі процедури.
Водночас законопроект не регулюватиме фінансування громадських організацій. У провладній фракції партії регіонів вже заявили про ініціативу розробити законопроект, який би суттєво обмежив умови фінансування громадських організацій, особливо іноземних. іноземними особами. Ось як в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував цю ініціативу народний депутат Вадим Колесніченко.
Потрібно роз'яснити, по першу чергу, суспільству, в другу чергу, тим, хто перебуває за межами нашої держави, на що ми згодні як держава, щоб проводити фінансування, а з чим ми не можемо погодитися.
Єдиної думки щодо обох законопроєктів немає і в опозиційній фракції БЮТ «Батьківщина». Перший заступник голови парламентського комітету з питань регламенту Верховної Ради Сергій Сас зазначає, у законопроєкті про громадські організації ключовий мінус – відсутність визначення статусу політичних партій, а от законопроєкт про благодійні організації в БЮТі взагалі поки вирішили не підтримувати.
Є враження таке, що певні от благодійні організації, які вже утвердилися в цьому ранзі, вони трошки крем зробили під себе. Є певні елементи лобізму при внесенні цього закону.
У проєкті розкладу засідань Верховної Ради цього тижня близько 90 питань. На 11 травня, зокрема, у Верховній Раді запланували парламентські слухання щодо стану і перспектив розвитку економічних відносин України з ЄС та Митним Союзом. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
На будівництво автошляхів в Україні додатково виділять близько 2,5 мільярдів гривень. Це зроблять в рамках підготовки до Євро-2012, повідомив віце-прем'єр з інфраструктури Борис Колесников. Скільки ж грошей насправді треба для поліпшення стану українських доріг, з'ясовував Олександр Лащенко.
Київ отримає додатково 900 мільйонів гривень, Дніпропетровськ, Харків і Донецьк по 500 мільйонів, зазначив віце-прем'єр-міністр інфраструктури України Борис Колесников. Агенція УНІАН наводить його слова про те, що торік комунальні дороги одержали 1,5 мільярда. А цього року буде стільки ж, плюс інфляція до 10% додаткова. Гроші виділять із держбюджету. Загалом торік в Україні здали майже 1000 кілометрів доріг. Це у 10 разів більше, ніж позаторік, повідомив заступник голови Укравтодору. 1000 кілометрів шляхів на рік – таким є плани і на 2011-й, зазначив Євген Прусенко.
Заплановано завершити ділянку Київ-Житомир, у нас повністю буде Київ-Чоп готово. Привести у порядок всю дорогу Київ-Ковель, мається на увазі вкладання нового шару покриття і на окремих ділянках реконструкція. Завершити повністю до Бачівська, Кіпті-Глухів-Бачівськ, ну це ділянка дороги Київ-Москва напрямок.
Зі свого боку, колишній міністр транспорту України Йосип Вінський не побачив позитивних змін за останній рік у поліпшенні стану українських доріг. Діяльність відповідальних за це екс-міністр оцінив як один крок уперед, два кроки назад. Водночас Йосип Вінський констатує, фінансування ремонту і побудови доріг навіть при додаткових 2,5 мільярда гривень є недостатнім.
При таких темпах, які є сьогодні, при тому фінансування, яке є сьогодні, я поки що не бачу в повному обсязі можливості виконати всі плани по ремонту доріг до Євро. На жаль, концентрація ресурсів виключно на дороги, які пов'язані з Євро, веде до того, що в нас фактично перестали фінансуватися місцеві дороги і ті дороги, які не пов'язані з Євро. І їхній стан різко погіршується. І це є велика проблема.
На будівництво і ремонт доріг в Україні треба щороку мінімум 30 мільярдів гривень, це констатують експерти. Плюс гроші на поточну експлуатацію і ремонт. Торік на такі цілі витратили втричі менше потреби. Зі 170 тисяч кілометрів автошляхів в Україні капітального ремонту потребують близько 2/3. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, чи поліпшується стан українських доріг за рік до Євро-2012, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 в проєкті «Лінія уваги».
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Карта репресії проти українців в СРСР, видана у Львові благодійним фондом «Україна-Русь». Вперше на мапі показали географію розташування концтаборів, де в 20 столітті відбували покарання українці. За статистикою дослідників, від закінчення Першої світової війни і до незалежності від різних форм репресій постраждали від 23 до 30 мільйонів українців, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Трещук.
Карта колишнього СРСР рясніє позначками концтаборів, в яких одночасно перебували від 5 до 25 тисяч людей різних національностей. Перший, радянський табір, був створений у Соловецькому монастирі у 1918-му, а вже у 30-х діяла ціла мережа таборів ГУЛАГ. Автори мапи показали місця страт визначних українських діячів – Миколи Хвильового, Миколи Скрипника, Євгена Плужника, Гната Хоткевича, Василя Стуса і багатьох інших. Позначено місця поховань і масових розстрілів людей – органами НКВС. А це відомі Биківня у Києві, Дем'янів Лаз в Івано-Франківську, Рученкове поле у Донецьку і чимало інших, наголосив голова фонду «Україна-Русь» Ростислав Новоженець.
Чорна книга комунізму, там, здається, згадується цифра, що в Радянському Союзі було репресовано близько 65 мільйонів осіб. Українців з них, за нашими оцінками, половина.
Проти українців застосовувалися різні форми репресій. Ліквідація політичних лідерів, нищення у тюрмах, у концтаборах, голодом, втягуванням у війни, руйнування культури, духовності, русифікація і моральний терор. У 1941-му радянська влада депортувала із Західної України півмільйона українців в Сибір і Казахстан. Вдруге радянські визволителі відправили у віддалені місця таку ж кількість галичан і волинян у 44-му-46-му. Натомість на їхнє місце переселили у 44-му-47-му півмільйона росіян. Уся родина Михайла Олексія була репресована після війни з Івано-Франківщини. Сам пан Михайло, як політичний в'язень, майже 10 років відсидів у таборах.
Красноярська мене перевезла в Караганду, Кемеров, Омск, з Омська в Іркутськ. Нас кинули з тими рецидивістами, і велика боротьба була.
Тема репресій проти українців у 20 столітті не є досліджена і належно вивчена, наголошують науковці, оскільки донині недоступні архіви НКВС. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Що свідчить про недосконалість чинної влади, який з полководців Другої світової війни вважався непогрішним, а тепер заслуговує на засудження. А також про те, чому українці змушені переплачувати за овочі і фрукти. Про це в огляді публікацій в інтернет-виданнях розкаже Ірина Біла.
Політики завжди живуть майбутніми виборами і прагненнями зберегти і примножити свій електорат. Заради цього вони з готовністю перекваліфіковуються в істориків, намагаючись компенсувати відсутність знань тембром голосу або рішучим блиском очах. У цьому контексті, як стверджує дописувач сайту «Українська правда», рішення парламенту про використання під час святкування Дня перемоги червоних прапорів – маленький штрих, який ілюструє недосконалість існуючої моделі організації влади. Автор наголошує, що українським можновладцям потрібно навчитися рахуватися з правом іншого на свої переконання і усвідомити при цьому потребу жити в одній державі. Під час Другої світової війни не було фігури впливовішої і значущої, аніж Георгій Жуков. Його культ нав'язувався планомірно, а геніальність і непогрішність ніколи не ставилися під сумнів. Однак, як переконує дописувач сайту «Обозріватель», криваві злочини, цитую, цього монстра ще будуть засуджені, а його бюсти будуть скинуті у відстійні канави. Про те, що автор вважає найбільшими злочинами маршала, йдеться в статті «Жуков – великий вбивця». Дописувач сайту «Майдан», коментуючи відвідини Україною главою РПЦ патріархом Кирилом, наголошує, що московська патріархія сьогодні існує абсолютно в тому ж вигляді, як вона була сформована за часів Сталіна, Хрущова і Брежнєва. Це ілюструється і заявами патріарха під час його минулих приїздів до Києва, зокрема про те, що не можна прирівнювати сталінізм і фашизм Сталіна з Гітлером, оскільки російський народ поніс у війні великі жертви. Інші твердження журналіста у матеріалі «Російське православ'я у дзеркалі перемоги і Октября». Інтернет-видання «Фокус» стверджує, що за останній рік ціни на овочі та фрукти в Україні подорожчали на 72%. Високі роздрібні ціни пояснюються, зокрема, 5 причинами. Серед них – високі затрати на виробництво і зберігання та чималі втрати продукції. Скажімо, до споживача не потрапляє і половини вирощених овочів. І всі ці втрати закладені у ціну товару, який продається. З анонсом публікацій в інтернет-виданнях вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі вівторок, 10 травня. Далі в програмі будемо говорити ось про що. Росія намагається змінити правила вступу до Світової організації торгівлі, аби подолати перешкоди з боку Грузії.
Це рідкісна можливість для Тбілісі заявити, що Росія незаконно захопила 20% грузинської території.
Міжнародні спостерігачі занепокоєні ситуацією в Боснії і Герцеговині.
Міжнародна спільнота вважає, що частка країни не може мати референдуму, що стосується усієї країни.
Німецькі підприємці встановили рекорд з експорту власної продукції.
При цьому умови для німецького експорту особливо сприятливими не назвеш.
Про це все та інше відразу після новин.
Сьогодні лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко знову викликають до Генеральної прокуратури. У Вашингтоні сьогодні завершаться дводенні американсько-китайські переговори з економічних питань. Організація Об'єднаних Націй хоче надіслати до сирійського міста Дера спеціальну місію для оцінки гуманітарної ситуації, але влада блокує такі спроби. У столиці Лівії Тріполі у ніч на вівторок сталося кілька сильних вибухів. За попередніми даними, удари авіації НАТО знову спрямовувалися проти резиденції Амара Каддафі. В американському місті Мемфіс, штат Теннессі, відбувається часткова евакуація жителів через найбільшу за останні 80 років повінь.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Вашингтон та Москва висловили спільне бажання про приєднання Росії до Світової організації торгівлі до кінця цього року, після 17 років переговорів. Єдиною перешкодою на сьогодні для Москви є Грузія, яка наполягає на контролі за торгівлею з Росії саме на кордонах з Південною Осетією і Абхазією. Москва категорично не згодна і погрожує, що вдасться до безпрецедентного кроку. Вимагатиме від СОТ прийняти Росію 2/3 голосів. А це ставить в незручне становище Сполучені Штати Америки, який Європейський Союз. Василь Зілгалов розповідає.
Виснажена 17-річними переговорами про вступ до Світової організації торгівлі, Росія, як виглядає, наближається до успішного фінішу, але ця епопея може бути зіпсована гальмуванням з боку Тбілісі. Сполучені Штати і Європейський Союз фактично дали згоду на вступ Росії до СОТ. Але Москва і Тбілісі пройшли вже 2 раунди переговорів, котрі не дали бажаних для росіян результатів. Грузія наполягає на своєму. Контроль за торгівлею двох країн має здійснюватися на кордонах Південної Осетії та Абхазії з Росією. Це рідкісна можливість для Тбілісі заявити, що Росія незаконно захопила 20% грузинської території. Експерт із Тбілісі Бакур Квашвілі каже, що Грузія тисне тут на російські амбіції.
Ми перебуваємо в ситуації, коли Грузія упродовж тривалого часу має чи не єдину можливість накласти вето на російські амбіції. Минулому це було завжди суперечливо і в ОБСЄ, і в ООН. І тепер ця маленька країна спробує скористатися своїм шансом по максимуму.
Експерти наголошують, що і Сполучені Штати, і Євросоюз мають досить важелів тиску на Грузію. Однак, якими можуть бути наслідки цього тиску, ніхто не може сказати з упевненістю. Тому можна очікувати, що вперше в історії СОТ рішення щодо Росії може бути ухвалене 2/3 голосів. Нині СОТ нараховує 153 країни-члени. Експерт вважає, що для Росії не так важлива згода Тбілісі, як підтримка з боку Сполучених Штатів Америки. Поки що у Вашингтоні кажуть, що вони за вступ Росії до СОТ. Під час нещодавнього візиту до Тбілісі помічник держсекретаря США Тіна Кайданову сказала, що Сполучені Штати стоять надалі на позиціях територіальної цілісності Грузії і додала з приводу Світової організації торгівлі.
США позитивно ставляться до вступу Росії, але це також передбачає, що Грузія має законні торгові претензії, до яких необхідно апелювати.
Експерти вважають, що ухвалення питання про вступ Росії до СОТ без Грузії означатиме домінування сильних держав над більш слабкими, а це руйнує нинішній міжнародний порядок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Верховний представник міжнародної спільноти у Боснії і Герцеговині, австрієць Валентин Інско, звітує в Раді безпеки ООН. Раніше він попереджав про сепаратистські тенденції в керівництві Сербії, що є етнічно сербською складовою Боснії і Герцеговини. Також європейський доповідач заявляв про дестабілізацію і параліч державних інституцій в країні в цілому. Нещодавне рішення президента Сербії Мілорада Додіка оголосити референдум щодо повноважень боснійських органів юстиції розкритикував в Євросоюзі, і це змусило пана Інско вимагати скасування плебісциту. Напередодні, 8 травня, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй пан Гімун і президент Єврокомісії обговорювали ситуацію в цій країні. У зв'язку з цим Радіо Свобода попросило міжнародного представника ООН в Боснії і Герцеговині Валентина Інско висловити своє бачення ситуації.
Вони обговорили кризу у Боснії і Герцеговині. Одним з її аспектів є те, що уже 7 місяців ця країна не має центрального уряду, а другим – наближення референдуму у Республіці Сербській, яка є частиною Боснії, але референдум стосується повноважень усієї держави. Міжнародна спільнота вважає, що частка країни не може мати референдуму, що стосується усієї країни, тобто Державного суду, Державної прокуратури. Саме тому міжнародна спільнота заявила, що ніколи не підтримає такого референдуму.
Пане Інсько, а в чому суть вашого звіту в Раді безпеки?
I will deliver my 6 months report.
Звіт щодо Боснії і Герцеговини – це як сейсмологічний звіт. Коли є малі поштовхи, я звітую про малі поштовхи. Коли є більший землетрус, я звітую про більший землетрус. Це відображення справжньої ситуації.
It's a reflection of the actual situation.
І якої реакції на звіт ви очікуєте з боку Росії?
I think they will criticize my report.
Думаю, вони критикуватимуть мій звіт. Цього я чекаю, але побачимо, що конкретно вони критикуватимуть. Якоїсь критичної заяви росіян я очікую. Думаю, буде підтримка від 14 членів Ради безпеки, за винятком Росії. Це вже традиція, бо ми говоримо про суверенітет і територіальну цілісність. А щодо таких питань завжди є одностайність. Думаю, буде широка підтримка, крім Росії.
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік не виконує вашої вимоги призупинити референдум протягом 7 днів. Чи не хочете ви призупинити його повноваження?
The international community has had many discussions on this issue.
Міжнародна спільнота мала багато дискусій з цієї проблеми, і висновки завжди були ті самі. Ми маємо призупинити і анулювати наслідки не пана Додіка, а наслідки референдуму щодо суду Боснії і Герцеговини та Генеральної прокуратури.
The court of Bosnia and Herzegovina and on the office of the state prosecutor.
Це був уповноважений ООН у справах Боснії і Герцеговини Валентин Інсько в інтерв'ю Радіо Свобода. Німецькі фірми побили свої ж рекорди з експорту. На товари з маркою Made in Germany можна покластися, і вони користуються неабияким попитом. Свідчення цьому стала оприлюднена днями статистика. Про це розповідає Дмитро Шурхало.
У березні німецькі компанії продали за кордон товарів на суму понад 98 мільярдів євро. Як повідомило Федеральне статистичне відомство, це майже на 16% більше, ніж за той самий період попереднього року. Такі цифри справляють враження і свідчать про відмінний стан, в якому перебувають німецькі компанії. Каже головний економіст компанії Barclays Capital Торстен Поллейт. Німецькі фірми продемонстрували неабияку конкурентоздатність щодо ціни на їхню продукцію. В останні роки вони виконали свої домашні завдання, запровадили сучасні процеси виробництва, оновили палітру продукції. Вони випускають те, на що є попит на міжнародному ринку, і все це відзеркалюється в такому необмеженому експортному бумі. Президент Федерального союзу оптової та зовнішньої торгівлі Німеччини Антон Бьорнен розгледів у такій динаміці доказ того, що німецькі фірми кризу остаточно залишили позаду. Вартим уваги є й те, що при цьому рамкові угоди для німецького експорту особливо сприятливими не назвеш. Курс євро підвищився, подорожчала сировина. Торсет Поллейт представив своє пояснення такого розвитку. Понад 60% німецького експорту йде до європейських країн. Отже, німецькі виробники не залежать від курсу євро відносно, скажімо, долара. Звичайно, вартість сировини тут відіграє більшу роль. І все ж таки, навіть попри такий розвиток, німецькі експортери продемонстрували чудові результати. Той факт, що попит на німецький експорт цього разу спостерігається передусім у європейських країнах, а не в Китаї чи Бразилії, дозволяє сподіватися і на стале економічне піднесення на континенті. Німецький успіх в експортній сфері, однак, зовсім не можна вважати дорогою з одностороннім рухом. Також за обсягами імпорту Німеччина встановила рекорд. Як наголосив німецький міністр економіки Райнер Брюдерле, це свідчить про високий попит всередині країни, від чого мають зиск торгівельні партнери Німеччини.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода». Крапка.орг.
подій в Україні на Харківську філармонію очікує штраф. Більше 250 тисяч євро заборгував благодійний фонд «Ренесанс» німецькій фірмі за виготовлення музичного інструмента на замовлення обласної філармонії. У самому фонді готові сплатити гроші, от тільки ніде зберігати найбільший в Україні і один з кращих в Європі органів. Залу для інструмента мали збудувати ще на початку 2010 року. Більше знає кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков.
Ще 2009 року за рішенням музичних фахівців з кількох країн світу було вирішено виробництво органу замовити провідній німецькій фірмі Олександр Шуке. Благодійний фонд «Ренесанс» зобов'язався сплатити вартість органу, а це понад 600 тисяч євро, перевезення інструмента до Харкова та фінансування робіт з монтажу і налагодження органу. За словами віце-президента благодійного фонду «Ренесанс» Людмили Білової, фонд готовий сплатити черговий транш німецькій фірмі більше 250 тисяч євро. Але ж після цієї проплати фахівці Олександр Шуке будуть вимушені інструмент розібрати і відправити до Харкова, де його чекають лише на словах.
Філармонія намагається ввести цей орган у Харків для його збереження на невизначений час. Якщо не дотримуватись умов збереження, а вони достатньо жорсткі, то це руйнування цього інструменту і марно витрачені гроші. Тобто це, знаєте, це виконати як дрова. Після цього воно може якось і буде грати, але це вже буде не орган.
У філармонії розуміють, не сплатять 250 тисяч євро, буде штраф, а сплатять означає інструмент занепустити. Слово директору філармонії Юрію Янко.
Ми
обговорюватимемо з німецькою фірмою усі можливі варіанти. Безумовно, головна умова вирішення проблеми – це професійне збереження органа.
Начальника обласного управління культури Дмитра Кузнецова. Оптимістичніші новини. Орган Харківській філармонії може придбати держава.
За моєю інформацією, філармонії з держбюджету виділять кілька мільйонів гривень. Цього має вистачити на перевезення та закупівлю органа.
У самій органній залі з ремонтними роботами не поспішають. Грошей немає. Разом з тим, юристи філармонії і фонду «Ренесанс» паралельно ведуть перемовини з керівництвом фірми «Олександр Шуке» про збереження органу у фабричних цехах, доки у Харкові не добудують органну залу. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org. У нас на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко знову викликають до Генеральної прокуратури. Про це повідомляє офіційний сайт Тимошенко. О 10:00 на опозиційного політика очікують у головному слідчому управлінні з розслідування особливо важливих справ. Сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Литвин відвідає Страсбург. Керівник українського парламенту візьме участь у засіданні Бюро міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литви, Сейму і Сенату Польщі. У Вашингтоні сьогодні завершаться дводенні американсько-китайські переговори з економічних питань. Американські чиновники тиснуть на Китай, щоб його національна валюта юань відчутніше посилювалася. Віце-прем'єр Держради КНР Ван Цішань попередив, що виправлення економічних дисбалансів вимагає часу. Зокрема, неможливо одразу зменшити значне позитивне сальдо Китаю і відповідний дефіцит США у двосторонній торгівлі. Китайські чиновники під час переговорів також шукають гарантії того, що 1 трильйон 200 мільярдів доларів, які КНР тримає в американських облігаціях, перебувають у безпеці. Такі побоювання виникають через невизначеність Вашингтона з приводу того, скільки грошей Сполучені Штати можуть запозичити для фінансування бюджетного дефіциту. Водночас у перший день діалогу, який відбувається щороку, держсекретар США Гіларі Клінтон закликала Китай до поліпшення ситуації з правами людини.
Ми бачимо повідомлення про затримання або зникнення людей, серед яких правозахисники, письменники, митці і інші особи. І ми також знаємо з історії, що суспільства, які намагаються дотримуватися прав людини, є стабільними і успішними.
Сказала Гіларі Клінтон. У столиці Лівії Тріполі в ніч на вівторок сталося кілька сильних вибухів. За попередніми даними, удари авіації НАТО знову спрямовувалися проти резиденції Муамара Каддафі, під час обстрілу якої 1 травня загинули син і троє онуків лівійського лідера. Агентство Франс Прес відзначає, що нинішнє бомбардування було рекордним. За 3 години завдано 8 ударів. Про
потерпілих не повідомляють. Організація Об'єднаних Націй хоче надіслати до сирійського міста Дераа спеціальну місію для оцінки гуманітарної ситуації, але влада Сирії блокує такі спроби. Представник ООН Фархан Хак заявив, що міжнародна спільнота прагне отримати роз'яснення від уряду президента Башара Аль-Асада, який минулого тижня узгодив ці плани з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном. В американському місті Мемфіс, штат Теннессі, відбувається часткова евакуація жителів через найбільшу за останні 80 років повінь. Ширина річки Місісіпі поблизу Мемфіса у 6 разів перевищує звичні розміри. Влада заявляє, що впевнена в ефективності захисних дамб, але заявляє також про потребу вжити всіх заходів безпеки.
І на цьому закінчуємо сьогоднішню ранкову свободу. Програму провела Ярина Матвійчук. Почуємося завтра о цій же порі. Доброго вам дня і хай щастить!